Ziņas par Jelgavas skolēnu gatavošanu braucienam uz Maskavu māja sākumā izplatījušās kādā vietējā portāla fóruma sadaļā. Kāds portāla apmeklētājs ar segvārdu Krists raksta. Vakar dēls, 8. Klase, Jelgavas 4. Vidusskola, ierodas mājās un saka, ka tautas deju kolektīvam pietrūkst puišu un ir iespēja bez maksas braukt uz Maskavu ekskursijā. Būšot nedaudz jāpatrenējas, jāpadejo, bet toties 5 dienas tur un par visu samaksāts. Ielūgumu doties uz Maskavu saņēmis bērnu un jauniešu deju kolektīvs Ieviņa, bet tā vadītāja Līga Ozola par plāniem māja sākumā ir nerunīga.
Jā, es nedomāju, ka jums jūs esat pareizi trāpījis, jo tāpēc, kad vēl neviens nekur nebrauc un par šo informāciju jums varētu sniegt, jums ir jāzvana uz Jelgavas pašvaldības iestādu kultūru. Un viņi jums sniegs izsmeļošu informāciju, kurš brauc, kurš ne.
Bet tas varētu būt jūs ejas?
Nē, es nesniegšu jums tādu informāciju. Atvainojiet, visu labu.
Lai gan vecāki par skolēnu došanos uz Maskavu diskutēja jau pagājušajā nedēļā, par deju kolektīviem atbildīgās pašvaldības iestādes kultūra vadītājs Mintauds Buškvits saka, par ielūgumu uzzinājis vien šodien. Aicinājums esot dejot Maskavā no 7. Līdz 10. Maijam, laikā, kad Krievijā plaši atzīmē tā dēvēto uzvaras dienu. Buškvits gan saka, nekur braukt neļaus.
Sazvanīja kolektīvu vadītāju un uzzināja, ka ir tāds ielūgums, jā. No kurienes viņš ir nācis, kāpēc tieši ieviņai, jā. Kas viņi ir sūtījis, man ir būs tikšanās, būs tas ielūguma teksts, tad es varēšu saprast, kas vispār notiek. Nezinu, droši vien varbūt pirms tam ir kolektīvu vadītājs apspriedies ar vecākiem, kurš būtu gatavs vai kā, bet nu, mēs neplānojam sūtīt pašvaldības kolektīvu.
Par Jelgavas īpašajām attiecībām ar Maskavu pēdējā laikā mediji runā saistībā ar divu lielu uzņēmumu nedienām. Bankrota priekšā ir Maskavai piedarošais autobusu salikšanas uzņēmums Samoplant, kas mēnešiem ir dīkā un valstī parādātaju miljonu eiro nodokļos. Savukārt vagonbūves giganta Uralvagonzavod meitas uzņēmums UVZ Baltija apturējis būvniecības darbus. Uzņēmuma pārstāvis Andris Vaišļi gan saka, projekts pavisam apstājies vēl nav.
Es nekomentēšu jums nekādu informāciju šobrīd.
Jo?
Nu, vienkārši nekomentēšu šobrīd informāciju. Pats vienkārši līdz galam tagad nezinu, pēc nevaru komentēt. Kad zināšu konkrēti, kas un ko, tad varēšu kaut ko pateikt.
Bet pašlaik darbs apstājies ir?
Nu, nav apstājies, viņš ir vienkārši iet iekš telpās, bet ļoti, ļoti minimāli. Lēnam turpinās, jā, nekas nav apturēts, bet lēnam turpinās. Bet, to situāciju varbūt nākamnedēļ mēs zināsim jau konkrēti, kas tālāk. Kad mēs uzsākam, mums tā kā teiksim tā uz pilnas lodzi.
Bažas, kurēt pavisam apstāties, nav?
Nu, vismaz tāda cerība, ka nav. Vismaz tādas bažas. Nu, vismaz mēs ceram, ka ne.
Piebildīšu, ka UVZ Baltija jau šogad solīja sākt ražošanu, sagādājot 200 jaunu darba vietu. Tā vietā informācija valsts ieņēmuma dienesta lapā liecina, ka arī vagonbūvētājiem sākuši krāties nodokļu parādi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.